Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Статкевіч, Някляеў, Караткевіч не баяцца вяртацца да тэмы плошчы. Непрыемнасці ў Цярэшчынкі, подпісы забракавалі, а сок аказаўся падазроным. Добрая навіна ў сям'і Бахураў з Івацэвічаў. Сына ім пакідаюць. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве. Грамадства павінна ігнараваць цяперашнія прэзідэнцкія выбары, якія ўжо цяпер можна лічыць сфальсіфікаванымі. Пра гэта на супольнай прэс-канферэнцыі заявілі былыя кандыдаты ў прэзідэнты Мікалай Статкевіч і Уладзімір Някляеў, а таксама старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. На думку Статкевіча, выбары сёння сфальсіфікаваныя не ў пратаколах галасавання, а ў выбарчых бюлетэнях, бо кандыдатамі ў прэзідэнты стануць толькі тыя, каго выбрала ўлада.
Найперш мы ацэньваем тое, што зараз адбываецца, як ужо сфальсіфікаваныя выбары. Нам не трэба чакаць дня галасавання, яны ўжо, на жаль, сфальсіфікаваныя. Фальсіфікацыя адбылася не ў бюлетэнях, не ў якога пратакола, акрамя. Яны сфальсіфікавалі выбарчыя бюлетэні.
Уладзімір Някляеў сказаў, што ён прыйшоў падтрымаць Статкевіча, кандыдата ў прэзідэнты. Паводле ягоных слоў, Статкевіч быў незаконна пазбаўлены права выбірацца, і пакуль яму гэтае права не вернуць, ніякіх свабодных выбараў у Беларусі быць не можа.
Улада ўсё зрабіла, яна ніколі так не змагалася супраць гэтага праекта, як зараз. Усё зрабіла, каб не толькі я не стаў адзіным кандыдатам, ці Статкевіч, што для іх яшчэ было больш небяспечна, а наогул, каб не было адзіным кандыдатам.
Някляеў таксама запэўніў, што гатовы дапамагаць Мікалаю Статкевічу і будзе заўсёды поплеч з ім. Патэнцыйная кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказала сумнеў, што галасы сапраўды будуць лічыць, і адзначыла, што людзі ў такім выпадку маюць права на мірны пратэст.
Влада не збіраецца рабіць нейкія перамены ў падліку галасоў. Ужо ёсць падставы думаць пра тое, што гэтыя выбары будуць сумнеўнымі. І, канешне, вось калі наступіць гэты момант, і мая ацэнка выбараў будзе звязана і з ацэнкай кампаніі права выбару. Я буду выкарыстоўваць усе заканадаўчыя нормы для таго, каб апратэставаць вынікі галасавання. І, канешне, будзем трымаць сувязь з нашымі выбаршчыкамі, таму што сапраўды людзі маюць права на мірны пратэст.
У Магілёве Ленінская раённая выбарчая камісія выявіла больш за 20% несапраўдных падпісных лістоў вылучэнца на прэзідэнта Віктара Цярэшчынкі. У выніку 531 подпіс прызнаны несапраўдным. З іх большасць былі надрукаваныя на каляровым прынтары. Вось меркаванне незалежнага назіральніка, акрэдытаванага ў камісіі, праваабаронца Алексея Колчына.
Я думаю, что сборщики подписов, видать, ну, хотели фальшовать эти подписи. Откуда они отримали это дать этих выборщиков? Они что-то некуда взяли их, правильно? То, пока на ней уже были написаны ранее.
Тым часам сам патэнцыйны кандыдат Віктар Цярэшчынка сёння патрапіў у шпіталь з падазрэннем на атручэнне. Дэталі ў нашай праграме пазней. У сям'і інвалідаў з Івацэвічаў Ганны і Анатоля Бахураў добрая навіна. Улады перадумалі забіраць іх нованароджанага хлопчыка. Яго вырашана пакінуць на выхаванне ў роднай сям'і. Праваабаронцы з офісу людзей з інваліднасцю кажуць, што шырокі грамадскі розгалас дапамог змяніць сітуацыю на карысць бацькоў інвалідаў. Дырэктар офісу Эніра Бранінская.
Мы справілі, конечно, агульныя намаганні, але я не магу сказаць, што тут чыйсьці меркаванне былі зменены, просто была даказана как бы юрыдычны бок гэтай справы, таму што как бы тое рашэнне ВКК, якое было вынесена, яно было не абгрунтавана, таму што яно магло быць вынесена толькі пасля таго, як бы маці ўжо адмовілася ад сваіх бацькоўскіх абавязкаў. І тады стаў пытанне аб аліментах, і тады яны павінны былі вынесці гэтае рашэнне. Тое, што яно было вынесена зараз, гэта просто, ну, как бы автоматичная помилка, я бы назвала это так, то, что происходит, але это была помилка. Такое решение не повинно было вынесено на данном этапе.
У Расіі супалі па часе дзве падзеі: заканчэнне працэсу над Міхаілам Глушчанкам, якога прызналі вінаватым у арганізацыі забойства Галіны Старавойтавай, і імпрэза ў памяць Барыса Нямцова. 27 жніўня мінула роўна паўгода з дня яго смерці. Чаму ўся сучасная гісторыя Расіі суправаджаецца палітычнымі забойствамі? Пра гэта ў размове з карэспандэнтам «Свабоды» разважае ветэран расійскага праваабарончага руху Сергей Кавалёў.
Путин в тупике, ему некуда деваться, ему надо переть на пролом, что он сейчас и делает, или капитулировать. Ну, не тот это человек.
Означая Сергей Ковалев.
Година дня на свободе.
Углы подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч праз некалькі дзён пасля свайго вызвалення з турмы заклікаў Аляксандра Лукашэнку прыйсці на плошчу, каб сустрэцца са сваімі выбарцамі і адказаць на іх пытанні. Пра гэта Статкевіч заявіў сёння на супольнай прэс-канферэнцыі з Уладзімірам Някляевым, Анатолем Лябецькам і Паўлам Севярынцам.
И как выборщик я маю право по ихнему этому закону на выборщие сходы, на кто-то доведаться от кандидата, его программу и планы, и там уже не один такие. На мне встречи, какие типа президент организует за державный пост в час, меня, как и многих белорусов, выпустить. Состоится только одно. Звернуться до его, когда он пришел на встречу с нами. Я готов помочь ему, нам не требует мне этих державных грошей, там, организую ему эту встречу там, где-нибудь там, ну, в другом месте, в городе, Минске, на какой-нибудь площадь там. Но скорее этот человек не придет, вот. Ну что ж, будем надеть Габриэль-Голоски делу, а не то, что он наразил. Когда он за месяц обеда дошли хлопцев с дубинами, ну что ж, мы принимаем отказ, что он планует надеть на Габриэль. Ну так и так, корить будет. Более серьезно, ну, мне, знаете, тут уже, ну, пора уже хоть эту скористаться этой компании, типа компании, и вернуть себе больше простору свободы.
Мы просім прабачэння за якасць гуку. У часе выступу Мікалая Статкевіча чуваць гук кампутара журналіста, які запісваў ягоныя словы. Статкевіч паведаміў журналістам, што спадзяецца на стварэнне шырокай дэмакратычнай кааліцыі, над фармаваннем якой трэба яшчэ працаваць. Ён адзначыў, што ў прыватнасці бачыць у ёй удзельнікаў сённяшняй прэсавай канферэнцыі. З свайго боку Уладзімір Некляеў заявіў, што лічыць, што цяпер адбываецца спроба ўлады паставіць пад кантроль усю дэмакратычную апазіцыю. Некляеў заявіў, што ён дамагаўся вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, каб гэты кандыдат меў магчымасць на апошнім этапе прэзідэнцкай кампаніі публічна зняцца з выбараў.
Чому я намагався, каб був один кандидат, і сам намагався стати один кандидатом? Тому що збирався провести ось таку кампанію, і у випадку, коли мене зареєструють кандидатом, і у випадку, коли влада мене не пошує, і у випадку, коли не будуть проведені вибори, на опошнім етапі, це значить на телевиступі, заявити, що я один кандидат от оппозиции Владимир Некляев, сдымающийся с этих выборов. И, до речи, мне Влада все зробила. Она николи так не смагалася с этого проекта, как зараз. Все зробила, как не только я не стал один кандидатом. Ти статей, что для них еще было больше небеспечно. А на логу, как не было один кандидатом. Ну, не вышло. Не вышло. Я не могу просто не читать, не слухать ось то, что бывает зараз в оппозиции. За эту звягу я от початку до конца, вот этот сором такие, какие невозможно тримать. Але есть у нас кандидат от демократичной оппозиции. И наша задача, мы обговорили это с Федором Сергеевичем, все-таки не покидать этого кандидата режиму, а поспробовать, зарабить, притягнуть его в лагерь демократичной оппозиции. Как гэты кандидат зрабіў тое, а што я сказаў. Зняўся з гэтых выбараў, і тады гэта будзе самы моцны ход, які толькі можна зрабіць. І яна выратоўвае апазіцыю, выцягвае яе з гэтага бруду, з гэтага лайна, якое яно само сабе, самагубца, зацягвае. Канешне, не толькі сама па сабе, а з дапамогай тых, хто займаецца у спецслужбах гэтымі справамі, і хто паставіў Це не на меті, ми зменавіта гэта зрабіла.
Владимир Прокопович, ну это ж ваші були поплечники, яны фактично обсягнули вашу політику.
Послухайте, у мене була былая жонка, у мене були брати, були сябры. Ёсь тое, што ёсь, так? Мої були поплечники. І калі... Не попрокаю, чому ви там? Слухайте, я не хочу, каб эта прэс-канферэнцыя перадвалася на горі. Чому я там не зарабіў усё, што мог забіць, не выйшаў з гэтай, значыць, не змагаўся з гэтай з паплечнікамі сваімі былымі, з Дмітрыевым там, ну з тымі, хто абсеў, сёння гавары праўду. Слухайте, што я адзін чалавек магу зрабіць супраць спецслужбаў?
Дякую вам, що ви
полягли. Я мог зробити тільки те, що мог зробити. Пойти. І я пішов.
Владимир Некляев выступил не только жесткой критикой своих былых поплечников по компании «Говори правду», але и потлумачил, как он ставится до Татьяны Короткевич.
Причина моего конфликта за позиции, причина моего выхода с компании «Говори правду», которую я засновывал разом с своими наиблизкими собрами. Так вот, эта причина не имеет назву Татьяны Короткевич, не имеет имя Татьяна и не имеет прозвища Короткевич. Я до нее как относился особисто, вельми приятно, она вот больше, чем приятно, так я отношусь. Ничего в особистом плане тут не изменилось. Вот мы нападаем на ее, Короткевич, кто я, Короткевич подписи сдала, не Короткевич, это, слушайте, что вы... Яна не ёстика, значит, спрактикованный политик, яна не ёстика... Человеком, який здольний проаналізувати. Це треба все-таки ведати які глибині політичні, те, що відбувається насамреч. І я є просто, наговорили, Таня, ти молодчинка, от гляді, ти зможеш зробити то і то, значить, соціальні проєкти людей, як у нас побуть, ти... І все нібито, і на слуха правильно це відповідає тому, що вона хотіла зробити. На облуку гэтую гульню з подписами, я лічу, що це навмисно придумана гульня, щоб на облуку відтягнути увагу від головної проблеми, від того, що відбувається. Що відбувається спроба поставити під контроль режиму всю демократичну опозицію.
Заявіў Уладзімір Някляєў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Ну а ў інтэрв'ю «Свабодзе» Таццяна Караткевіч пракаментавала выпады на свой адрас і распавяла, што будзе рабіць увечары 11 кастрычніка пасля абвяшчэння вынікаў галасавання. Пракаментавала яна і факт падтрымкі яе з боку старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай і той, што нечакана яна назвала яе словамі «гэтая баба». Ці такое дапушчальнае?
У гэтай кампаніі старшыня ЦВК ён займае нейкую дзіўную ролю ў сённяшніх выбарах, таму што сапраўды гэта адміністратыўная праца, звязаная з арганізацыяй працэсу, так? А калі сёння старшыня робіць там палітычныя ацэнкі, суб'ектыўныя ацэнкі, мне здаецца, гэта неправильно, так не повинен себе поводить чиновник с таким рангом и досвидом. Частей за все, я на один день кажу одно, у инший день другое, как бы, и там ей выказывания, ну, поддаются такой критике. Але самое главное, я чувствую, старшиня ЦВК повинен быть стриманным у своих выказываниях и выказываться только на конт выборчного процесса, что зроблено, что не зроблено, как отбылось. Там. Но не давать оценку, не становиться так званым палітыкам у гэтай сферы.
Нікому невядомай спадарыня, якой даверылі ролю псеўдааппанента і спарынг-партнёра Лукашэнкі, назваў Таццяну Караткевіч Зянон Пазняк. Мы папрасілі Таццяну адказаць спадару Пазняку і ўвогуле на то, як яна вытрымлівае той шквал негатыву, які ліецца на яе штодня.
Ну, конечно, приходится знакомиться с разными высказываниями в свою адресу. Я вельми уважливо усіх слухаю. Але, ну, сёння у нас, як у коаліцыйнага референдуму, галоўная мэта – гэта барацьба за падтрымку грамадства. Сёння нельзя зрабіць нейкіх дасягнуць мэтаў і пераменаў без таго, каб не атрымаць грамадскую падтрымку. Гэта самае галоўнае. І не ведаю, там, мне няма такіх падставаў сумневаться у своих мэтах, у своей команде, у тым, что я раблю, потому что штодзень я атрымоўваю шмат листоў и с падтрымкай, и с прапановамі у программу. Я трымаю зваротную сувязь со своей командой и с грамадзянамі, якія поставили подпись за мое вылучэнне. Я просто слухаю гэтыя выказванні, ну, выказываются и выказываются.
Напевно, самым популярным пытанием у выборников, которые ставили за вас подпис, была площа. Что робить после обвещения выников голосования?
Глядите, ну, такое серьезное вельми питание, которое вельми часто задают люди и в пикетах, и на форумах, и в социальных сетках. Ну, хочу сказать, что, конечно, коли я буду зарегистрирована в якости кандидата и буду дельничать в этой кампании, для меня важно будет отримать и выник. Но самое главное, в своих оценках выборов я буду ориентоваться на анализ выборов кампании назиральников права выборов, в якую мы выходим, как субъекты, так и еще есть 7 организаций, которые проводят эти выборы. Сегодня вы видели, что из всех людей, которых мы пропоновали в склад выборщих комиссий участковых, из 373 включили только 6. Да? И это свидетельствует о том, что влада не собирается делать некие перемены в подлику голосов. Уже есть подставы думать про то, что эти выборы будут сумнелыми. И, конечно, вот, когда наступит этот момент, и моя оценка выборов будет связана с оценкой кампании права выбору. Я буду использовать все законодательные нормы для того, как опротестовать выники голосования. И, конечно, будем тримать связь с нашими выборщиками, потому что, правда, люди имеют право на мирный протест. Але только в какой форме они это могут сделать так, как я сказала докладно. Я никого не подвела под то, что его арештовали, избили, как я, ну, правда, не несла отказность за тех людей, как соправдный политик.
Мы так само удакладнили у господарыни Короткевич, как можно организовывать мирный протест, каб его удельники засталися у безпецы.
После 2010 года, памятайте, как обвинувачивали всех политиков, Сенлику Некляева, остальных кандидатов, тем, что они не сдолили боронить людей. Да? И мне кажется, это очень важно. Сегодня люди хотят перемену, но они разумеют, что они отримают, уже ведомо. И тут разумело, что люди, как сегодня кажут, что вот выборы уже, кто переможца, там, да, и вот разумело, что люди разумеют, что когда они на улицу, их могут сбить, их могут посадить. И они этого не хотят делать, повинна там иншая стратегия. Но и то мы и пропоновываем, да, своей компании. Мы выходим от профессиональной конкуренции к теме, там, что повинна перемогать, да, повестка сегодня мирных пирамидов повинна перемогать, да. Есть право на мирный протест, но надо думать, как далее заховать вот подтримку громадства для мирных пирамидов уже на после выборчий период, да, вот, как люди не расчаровались. И далее протягивали, текавиться политикой, удельничать и занимать активную громадянскую позицию.
Сказала у интервью «Свободе» Татьяна Короткевич, потенциальная кандидатка на удел у президентских выборах.
С вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы с места и анализ экспертов.
Мы начинаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
У Могилеве Ленинская районная выборчая комиссия выявила больше за 20% сфальшованных подписных листов вылученца на президентство Виктора Тярэшчэнкі. Эксперт пришел до высновы, что некоторые листы были зроблены на каляровым принтеры. Подробности из Могилева.
529 подписных листов, каже Алексей Кулчин, были надрукованы на каляровом принтере. Это выявил эксперт запрошенной комиссии суправы судовых экспертизов по Могилевской области, зауважая правооборонца.
Даденные выборщику, я их просто раздруковали. Может, там и подписи так само не соправны, тяжко сказать, но вот про это никаких основ эксперт не зарабил.
Назиральник зазначает, что выборчая комиссия проведет еще одну проверку соправности подписных листов за Тярэшчэнку.
Там два этапа проверки. На первом этапе, когда выявляются такие проблемные подписи, больше 15%, предназначается додатковая проверка. Все мы отобрали лишь 1861 подпись, и теперь их повинно проверить теперь ежедневно.
Поводле Алексея Кучина, выборчая комиссия проверяла подписи усіх вылученцев на президентство. Але наибольшая колькость фальшованных подписных листов была за Виктора Тярэшчэнку.
Я думаю, что сборщики подписов, видать, ну, хотели фальшовать эти подписи. Откуда они отримали это дать этих выборщиков? Они нашли дня, взяли их, правильно? То, как они эти уже были написаны ранее. Ну, чем была потреба их раздруковать? Я думаю, там великое питание до тех властных подписов, которые стоят на супротив этих данных. Было бы цікаво их проверить.
Подчас кампании сборщики збору подпісаў адзіны пікет у Магілёве, на якім збіралі подпісы ў падтрымку Цярэшчынкі, выстаўляўся на пешаходнай вуліцы Ленінскай.
Тым часам сёння здарыліся непрыемнасці ў Менску. Патэнцыйнаму кандыдату ў прэзідэнты Віктару Цярэшчынку стала кепска пасля таго, як ён папіў маркоўнага соку з вяршкамі на дзелавым сняданку ў менскай кавярні «Грунвальд». У палітыка апух твар і зацяклі вочы. Як паведаміў у «Свабодзе», кіраўнік штабу прэтэндэнта на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах Алег Несцярков, казаць пра прычыны здарэння цяжка і дадаў, што Віктар Цярэшчынка пастаянна ўжывае маркоўны сок. У кавярню выклікалі хуткую дапамогу, якая адвезла Цярэшчынку ў трэці гарадскі шпіталь. Здымкі глядзіце на сайце «Свабоды».
Жывая «Свабода» з Аленай Тиханович.
Ну а зараз наша пытанне. Як вы ацэньваеце цяперашняе эканамічнае становішча Беларусі? З кім ці з чым звязваецца спадзяванне на яе паляпшэнне? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Зараз увогуле ва ўсёй краіне няма такой некай стабільнасці. Нельга адказаць, што будзе заўтра. Ўсё ж такі наша эканоміка, яна звязана з Расійскай Федэрацыяй. То есть санкцыі, якія цяпер ўплываюць на Расійскую Федэрацыю, ну ўсё ж такі будуць адражацца на нас.
Я думаю, што ўсё хорошо, ўсё отлично у нас. На данный момент то, што творыцца ў другіх странах, у нас ўсё как бы в норме. Ўсё окей, не знаю. Побольше бы зарплаты былі бы, вот. Это было бы супер.
Беларусі стан цяжкі. А з кім тут связвацца? Трудна сказаць. Ну, не знаю, ну, выбары будуць. Что-то, может, что улучшится после выборов. Хотя я работаю вот на радио «Волне». Мы работаем там в России, по Польше, Германии. В этом году у нас, можно сказать, гуляем каждый месяц там по две недели простое вот сходим, потому что работы нет. Беларусь завязана с Россией.
Стан – это как бардак, я вам правду могу сказать. А с кем связать – это затруднение. Удивительный вопрос, потому что молодежь надо ставить, а всех этих старых грибов надо гнать давно от власти и все. Потому что пока молодежь не будет у власти, толку не будет никакого.
Ну, я считаю, что достаточно серьезная, сложная ситуация экономическая. Но я не считаю, что абсолютно за эту экономическую ситуацию ответственна, скажем так, сегодняшняя власть, поскольку Беларусь, она имеет тот недостаток, что страна очень маленькая и недостаточно богата ресурсом. Я так считаю, что более тесное сближение с Россией могло бы позволить хотя бы частично решить эти проблемы.
Мы зависим от окружения вокруг нас и то, что происходит в мире. Мы страна маленькая, но мы терпеливый народ. Мы выстоим, мы выживем.
Ну, ситуация теперь средняя. Улучшение, ну, все, наверное, зависит. Это вообще ситуация уже в мире, потому что теперь это с этой Украины непонятно, кто тут, то и что. И Запад себе, Россия себе, а мы как в центре, это непонятно, кому и что, в какую сторону смотреть.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. У выніку шырокага грамадскага розгаласу чыноўнікі перадумалі забіраць у сям'і інвалідаў з Івацэвічаў нованароджанае дзіця. Ганну Бахур неўзабаве выпішуць з бальніцы да хаты і разам з сынам. Дэталі даведаўся наш калега Павел Костін, які з намі на сувязі. Добры дзень.
Добрый вечер.
Скажите, якого характеру инвалидность у батьков и ці было нараджэнне дзіцяці у их сям'і свядомым выбором?
Ганна и Анатоль Бахур, яны инвалиды першай групы. У Анатоля церебральны паралюш, ён перамяшчаецца по вуліцы ў вазочку, ходзіць толькі по хаце. У Ганны аномалія развіцця канечнасцяў ад нараджэння. Яны прожили уже 8 гадоў разом, и Анатоль распавядаў мне, что давно хотели дзіця, и вось только зараз атрымалася зацяжарыць. Таму можна з дакладнасцю сказать, что так, это было их свядомое жаданне нарадзіць и выховывать свое дзіця.
Нагадайте, калі нарадзіўся хлопчык, и чаму адразу узнікла пытанне, каб яго адабраць з сям'і?
Сын нарадзіўся у іх 21 ліпеня, яму вось крышку больш за месяц. Яго вырашылі назваць Константином. І да родаў яшчэ Ганне прапаноўвалі зрабіць аборт, але яна адмовілася. І толькі ўжо пасля нараджэння дзіцяці яе паставілі перад фактам, што немаўля забяруць у дзіцячы дом, калі яму не знойдуць апекуна. Урачэбная камісія вырашыла, што бацькі-інваліды не могуць выхоўваць малое дзіця самі, самастойна. Пасля гэтага Ганна звярнулася да офісу па правах людзей з інваліднасцю. Праваабаронцы пачалі змагацца за правы гэтай сям'і, перадалі інфармацыю ў СМІ. пачалі абіваць парогі чыноўнікаў аж нават на міністэрскім узроўні. У выніку шырокага грамадскага рэзанансу разбірацца ў сітуацыі у Івацэвічы прыязджала нават міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна.
Якую яна заняла якую яна заняла пазіцыю ў гэтым выпадку?
Мар'яна Шчоткіна наведала Ганну, і яна у цэлым выказалася на карысць гэтай сям'і. Яна выказалася на карысць таго, каб дзіця засталося ў сям'і. Яна зрабіла адпаведныя распараджэнні, каб перагледзелі ранейшыя рашэнні аб адабранні дзіцяці і падумалі, што б можна было зрабіць, каб дзіця засталося ў сям'і. І вось у выніку пасля гэтага прыезду учора Ганне Бахур паведамілі лістом, што адбылася новая ўрачэбная камісія, якая адмяніла сваё ранейшае рашэнне, і цяпер Бахуры могуць выхоўваць дзіця. Урачы нават у гэтым лісце прынеслі выбачэнні за прынесеныя нязручнасці.
Ну, выглядае, што мама Ганна Бахур ад гэтага шчаслівая і гатовая выпісвацца. Вы з ёй звязаліся?
Так, я зусім недавно меў з ёй гутарку праз тэлефон. Яе яшчэ пакуль не выпісваюць. Магчыма, гэта будзе ў панядзелак. Яна вельмі чакае выпіскі, кажа, што ён не верыцца, што сітуацыя ось так вырашылася ў яе карысць, што яна дагэтуль не ўсведамляе, што гэта адбылося. Яна вельмі баялася, што дзіця адбяруць. Гэта таксама раней мне выказваў, баяўся за гэту сітуацыю і Анатоль Бахур. Ён казаў, што калі даведаўся аб тым, што дзіця могуць адабраць, некалькі ночэй проста не мог спаць. Сёння Бахуры, канешне, яны вельмі шчаслівыя, яны задаволеныя тым, што сітуацыя змянілася. У размове яны выказвалі вялікую падзяку журналістам, у тым ліку Радыё Свабода. Спадарыня Ганна казала, што ёй нават з Амерыкі званілі людзі, якія пачыталі на сайце Радыё Свабода гэтую інфармацыю і вельмі пранікліся гэтай сітуацыяй.
Ну, конечно, хочу, конечно, сказать, скорее бы домой сорваться и отдохнуть по человеческой больнице. Точно не верится. Если поверю больше, когда уже точно дома окажусь. Но главное, что решили, вот это главное, вот это мне понравилось, что вы мне все помогли. Я рада в этом плане, что сейчас шумиха поднялась. Радио «Свобода» аж до Америки, оказывается, дошло. Позвонили, нам сказали, вот видели там кроватку, то и все. Я говорю, ну, кроватку, говорю, первый человек сфотографировал, это уже радио «Свобода». А как туда дошло, я ж удивилась.
Так, мы пачулі шчаслівую маладую маму Ганну Бахур. Павел, яшчэ такое пытанне да вас. А вядома, можа быць, гэтай сям'і будзе выдзелена нейкая падтрымка, дапамога. Многія людзі, калі абмяркоўвалася гэта гісторыя, выказвалі такое меркаванне, што дзіця ў гэтай сям'і, калі яно жаданае, калі бацькі яго хочуць выхоўваць, адбіраць не трэба, але проста трэба даць у сям'ю няню.
Пакуль невядома дакладна, якія захады будуць прынятыя, але тое, што яны будуць, гэта дакладна. Мясцовыя ўлады будуць ужо высвятляць, якім чынам дапамагаць сям'і, будзе выдзяляцца працаўнік, які будзе прыходзіць і дапамагаць з выхаваннем дзіцяці. Таксама на гэтым настойваюць праваабаронцы з офісу па правах людзей з інваліднасцю. Яны сцвярджаюць, што дзяржава мусіць клапаціцца і рабіць усё, каб дзіцё засталося ў сваёй сям'і.
І па інфармацыі нашага карэспандэнта, Ганна Бахур можа вярнуцца дадому разам з сынам ужо ў панядзелак.
Як сёння жывуць беларусы Латгаліі? Ці ёсць дзеці, якія разумеюць беларускую мову? І з якім пачуццём тутэйшыя беларусы глядзяць на Рэспубліку Беларусь?
Какие вы белорусы молодцы, какие ваши дряники.
И дети спробовали, что вы ели дряники.
Про гэта у чарговым падарожжы свабоды мы працягваем вандроўку ў Дзвінск.
Слухайце, у эфіры хвілінаў праз 10-12. Афіцыйныя СМІ днямі абнародавалі заяву кіраўніка Мінпрыроды Беларусі Андрэя Каўхуты пра тое, што на Гомельшчыне адкрыта новае радовішча нафты, якое мае значныя запасы. Па словах міністра, гэтае радовішча будзе аператыўна перададзенае здабыўной арганізацыі «Беларуснафта». Многія ўспрынялі паведамленне міністра Каўхуты як сенсацыю і выратавальнае выйсце для беларускай эканомікі. Але ці сапраўды гэта так? У Республіканскім науково-практичним центрі по геології, який займався вивученням нетра на Гомельщині і відкрив родовище, відмовляється коментувати повідомлення про буйну знаходку. Ось що відзначив інженер Сергій Жаров.
Это закрытая информация. Пока то, что есть в средствах массовой информации, пока все. Я вам ничего больше не могу сказать.
Гомельские специалисты у галине здобычи и оценки нафтовых родовищов критично поставились до заявы керовника Минприроды. Яны лічат, что час открытия буйных родовищов минул.
Только ж пробурили одну скважину. Надо посмотреть материалы. Надо пробурить скважину, если надо. Определиться. Размер этой залежи. Закладывать бурение на разведку. Продолжение этой залежи или нет. Это нельзя так говорить на всю республику. То много, допустим. Ну, это разбираться надо. Нельзя так сразу рубить с плеча. Много всяких нюансов может быть. Надо сперва убедиться, сделать расчеты. А потом уже говорить. Время крупных месторождений уже прошло.
Таким чином, открыццё новага радовішча са значнымі запасамі нафты, анансаванае кіраўніком Мінпрыроды, некаторыя эксперты адкрыта называюць перадвыбарчым трукам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супадзенне ў часе розных падзей у Расіі, заканчэнне працэсу над Міхаілам Глушчынкам, абвінавачаным у арганізацыі забойства Галіны Старавойтавай і імпрэзы ў памяць Барыса Нямцова прымушаюць задумацца над тым, чаму ўся сучасная гісторыя Расіі суправаджаецца палітычнымі забойствамі. Вось развагі на гэтую тэму, якімі падзяліўся з Радыё Свабода, палітвязень савецкіх часоў і праваабаронца Сергей Кавалёў.
Не раскрытых это да. Я бы сказал, не случайно не раскрытых. Хотя я далек от мысли утверждать, что некоторые из них заведомо были организованы высшей властью. Сказать такие слова я могу только об одном случае. Это убийство Литвиненко. Вот здесь высшие лица государства отлично знали, что это убийство будет. Не случайно они отмазывают так Лугового. В этом же ряду несколько другие вещи. Известные террористические акты. Хоть на спектакле «Норд-Ост», хоть в Беслане. Скажем, в случае «Норд-Оста» школьник старших классов мог бы предсказать, как подействует снотворный газ. Ну, Беслан. Конечно, вина на организовавших штурм – это все вранье. Будто бы террористы спровоцировали этот штурм. Ничего подобного. Есть еще несколько смертей. Галина Васильевна Старовойтова. Тоже, наверное, можно сказать и об Анне Степановне Политковской. Наверное, и о Борисе Ефимовиче тоже. Путин в тупике, ему некуда деваться. Ему надо переть на пролом, что он сейчас и делает, или капитулировать. Ну, не тот это человек. Да потом, знаете ли, я предполагаю, что нынешняя российская власть отрезала себе пути для мягкого ухода.
Лечит Сергей Ковалев. Ну, а зараз новая лекция мовознавца Вінцука Вячоркі. Сёння про то, як гучаць вайсковыя каманды по-беларуску.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння про галоўную вайсковую каманду. Словаўтваральная модель «Смирна» по-беларуску фонетично немагчымая. Перед сонорными гуками, это значит завсёды звонкими, бывает приставка «з». Скажем, «вёў», «звёў» некага, «ліць», «зліць» молоко. Так само «знять», «змайстраваць». Это истотное адрозненне ад расейской мовы, где приставка «с», «слить», «снять». Але і з прыстаўкай «з» няма ў нашай мове такога слова. Корань «мір» ёсць, ёсць словы «змірыць» і «змірыцца», а «змірны» няма. Зусім іншае слова «змірна» грэцкага паходжання азначае «сок» арабскага «мірту». Таму у беларускіх словніках пасляваеннага савецкага часу слова «смірна», як і іншыя русізмы, вядома, ёсць, але ізаляванае, выключна ў вайсковым значэнні. Дарэчы, у многіх мовах свету адпаведная вайсковая каманда азначае не загад супакоіцца ці стаць рахманым, а заклік да ўвагі. Ангельская attention, што скарацілася ў безлітаснай сяржанцкай практыцы да шан і нават да хат. Таксама французская garde vous, італьянская attenti, польская бачнасць. Каманда зважай у гэтым шэрагу патрабаванняў увагі. Легенды укладаюць беларускую вайсковую каманду ў вусны далёкіх папярэднікаў. Сяржук Сокалаў Воюш пачынае загалоўную песню свайго цыклю, прысвечанага паўстанцам Каліноўскага, менавіта з камандаў.
Шыхт, зважай, крокам руш, і ў глыб без меры. Скалыхнулі пушчы ў глуш, песні касінераў.
Шыхт, зважай, крокам руш. Але паслядоўная моўная беларусізацыя пачалася з 1918 году. Беларуская вайсковая камісія. Зборнік «Падарунак беларускаму жаўнеру», «Менск» без бальшавікоў, 1920 год.
Армія беларуская, і ніводнага слова ў камандзе з першага моменту яе жыцця не будзе ў чужацкай мове. Усё беларускае. Каманда, статуты, дзелаводства.
Здаецца, першы зафіксаваў у слоўніку каманду «зважай» мовазнаўца і незалежнік Вацлаў Ластоўскі. У свой расейска-крыўскі слоўнік, што выйшаў у Коўне ў 24-м годзе, ён уставіў раздзел «вайсковая каманда» і хутчэй за ўсё раіўся з афіцэрамі беларускіх нацыянальных аддзелаў літоўскай арміі. Тры першыя шыхтавыя каманды ў яго «ставай», «раўняй», «зважай», а таксама «спаволь» і «спачні». А ў БССР каманду «зважай» узаконілі клясыкі нашага мовазнаўства Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28-го году. Пачаткова гэта загадны лад аддзее слова «зважаць», звяртаць увагу. Расейскаму «не абращаць внимання» адпавядае беларускае «не зважаць». Слова замацавалася так трывала, што «зважай» як вайсковую каманду падаюць яшчэ ў 33-м годзе, калі на свабозе ўжо не было ані Некрашэвіча, ані Байкова, у ваенным расейска-беларускім слоўніку, а потым нават у адыёзным руска-беларускім слоўніку 37-го году пад рэдакцыяй Андрэя Александровіча, з якога пачалася агрэсіўная русіфікацыя слоўнікаў. Ну а потым у арміі СССР, дзе служылі беларусы, ніякай беларускай мовы не магло быць. Таму ў наступных слоўніках савецкае пары слова «смірна» то ёсць, а прыклады на яго з савецкай арміі, з успамінаў пра яе аўтараў тэкстаў. Здавалася, ва ўзброеных сілах Незалежнай Рэспублікі Беларусі беларускія каманды мелі адраджацца. Так і было да 95-го году. А потым беларускамоўных салдатаў каралі за выкарыстанне беларускай каманды «зважай».
Хорошо. Ну што?
«Зважай!»
Боец, а почему ты не по-русски командуешь? Как это положено по уставу.
Беларуску гэта таксама па статуце.
Аднак ціск салдатаў, якія дамагаліся права служыць па-беларуску, ўсё ж змусіў Міністэрства абароны нешта зрабіць, хай фармальна. У 2010 годзе выйшлі агульнавоінскія статуты ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь мізэрным накладам 350 асобнікаў. Праўда, там не бракуе моўных абсурдаў і непаслядоўнасці. Варта у статутах завецца каравулам, хаця нават на аўтобусах адзінай фармальна-беларускамоўнай вайсковай часткі напісана, што гэта рота ганаровай варты. Там і воінскі замест вайсковы, і, вядома ж, праславутая каманда «смірна». На шчасце, у кароткі перыяд новага адраджэння канца 1980-х, пачатку 90-х гадоў нешта зрушылася ў дзяржаўнай беларускай лексікаграфіі, адкуль можна было браць аргументы ў дапамогу беларускамоўным жаўнерам. У 96-м годзе выйшаў акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы пад рэдакцыяй Судніка і Крыўко. Дык вось у гэтым салідным томе слова «смірна» няма зусім. Слоўнік ідыёмаў і устойлівых словазлучэнняў Алены Баярынай і Владзіміра Сіўчыкава спасылаецца на сучасную прозу.
«Каб ты спрах», – паспеў толькі падумаць радавы Сергей Каляда і звыкла стаў на «зважай» казырнуў.
Юры Станкевіч. Каманда «зважай» самабытная. Яна адрознівае нашу мову ад расейскай, польскай, украінскай і літоўскай. Пара новай незалежнасці адрадзіла беларускую тэрмінатворчасць, што ішла не ад дзяржавы, а ад самых спецыялістаў. У 97-м годзе падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сяржук Чыслаў пад эгідай тэрміналагічнай камісіі ТБМ выдалі расейска-беларускі вайсковы слоўнік. Там без варыянтаў. «Вітаем спадара палкоўніка» або «звяз на штандар, зважай, зброю на фронт». І замест расейскага «есть», якое паходзіць ад некалі кепска пачутага ангельскага «ес», архаізаваны наватвор «рэй». Што ж, будзе сапраўды беларускае войска, мо прыжывецца. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Ну і програму працягують музика Лявон Вольський і його герої Савка і Гришка. Вони обмірковують спречки і незгоди у лагері опозиції, які випльоскуються на вонки у сувязі з наближенням виборів. Пісня «Злободенка».
Послушай, Гриша, Гриша, усе, що тут я слышу, слышу, достаточно противно, гадко, і мало позитивно как-то. Воюю все за всеми, всеми, практически все время, время. И в интернете тоже, тоже, друг друга бьюсь по роже, боже.
Гэтак поводить не перший уже год наш померковный народ.
Послушай, Гриша, Гриша, ну просто едь, Гриша, Гриша. Война не утихает, хает, и уще друг друга хают, хают. И взрослые, и дети эти сидят в интернете, нече. Еще друг друга поливают грязью, ну хорошо все это разве?
Так с 94-го году нам поменяли породу.
Слушай, Гриша, Гриша, тебя я ненавижу, слышишь? Вот напишу тебе комменту массу за то, что хаешь президента часто.